Fapte 27, de la 1 la 13, pagina în Biblie, 1090. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostaș Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Arista, macedonianul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. Acolo, sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat la miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Amin. Iată-ne din nou în Cartea Faptelor, nu mai avem mult și o să încheiem și studiul acesta din Cartea Faptelor Apostolilor. În această zi am citit un pasaj, o parte dintr-un pasaj pe care de multe ori l-auzim citind în biserici și de multe ori se predică. De fapt, de obicei se predică din tot capitolul 27, însă pentru că este un pasaj mai lung, m-am gândit în această dimineață să pun deoparte cele 13 versete pentru a putea să adâncim și mai bine ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Citind, mă gândeam că poate unora vă trece prin minte că este de fapt o lecție de geografie. Cuvântul lui Dumnezeu însă are această menire și poate de multe ori ca din geografie, din istorie, să ne învețe lucruri practice. Și tot ceea ce este în Cuvântul lui Dumnezeu este pus acolo cu un anumit scop și din care putem să învățăm multe. Spune versetul 1 aici: după ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia. Vă aduceți aminte că Pavel a stat în fața lui Festus și în fața lui Agripa și a fost declarat nevinovat. Însă pentru că a cerut să plece la Roma, i s-a împlinit dorința și spunea acolo, dacă citim în celălalt capitol, era vorba acolo că Festus nu știa ce să scrie în scrisoare. Noi nu știm ce a scris până la urmă în scrisoare. Dar se pare că decizia a fost luată și zice: după ce s-a hotărât, după ce s-a hotărât să plece spre Roma. Și aș vrea să ne uităm puțin la această poză, care este, bineînțeles, poza Coliseumului din Roma. Dacă bine îmi amintesc, la vremea când Pavel a plecat înspre Roma, Coliseumul încă nu era construit, însă am pus aici doar ca să vedem puțin, să ne aducem aminte de Roma, pentru că aș vrea să vorbesc puțin despre călătoria lui Pavel înspre Roma. Roma era considerată cetatea eternă, pentru că romanii credeau că nu, indiferent ce se va întâmpla în lumea aceasta sau câte imperii o să se ridice sau o să cadă, Roma va dăinui pentru totdeauna. Frați și surori, și noi suntem într-o călătorie. Suntem într-o călătorie spre cetatea eternă. Cei care ne-am împăcat cu Dumnezeu suntem într-o călătorie înspre cer. Cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu sunt într-o călătorie, nu înspre cer, dar tot înspre eternitate. Și aș vrea în această zi să ne uităm la această călătorie și este o hartă pe care o să mai pun încă, dar uitați-vă
Pavel pleacă de aici, din Cezarea, se oprește la Sidon. În această zi vom urma, vom merge împreună cu Pavel până aici, la limanuri bune, lângă cetatea Laseia. Iată, în 13 versete o să vedem această călătorie, urmând ca duminica viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, să putem să discutăm și să învățăm ceva despre ceea ce s-a întâmplat în furtună. Am fost tentat să pun titlul predicii din această zi, Neliniștea dinaintea furtunei, pentru că noi avem această vorbă, liniștea dinaintea furtunei, însă titlul predicii din această dimineață este Călătorind spre cetatea eternă. Călătorind spre cetatea eternă. Și aș vrea să ne uităm la trei categorii de oameni pe care îi găsim aici în acest pasaj. Trei categorii de oameni cu care ne putem identifica. Trei categorii de oameni, parcă aceste categorii ar putea să arate și diferite stadii din viața noastră, diferite capitole din viața noastră. Și în primul rând aș vrea să ne uităm la slujitorul, și anume la Pavel, El pleca spre Roma făcând voia Domnului. A fost dorința lui să ajungă la Roma și iată, în sfârșit pleacă la Roma și spune aici, după ce s-a hotărât, cine a hotărât să meargă la Roma? Din punct de vedere omenesc, Festus a decis ca Pavel să plece la Roma, dar cu mult înainte ca Festus, guvernatorul, să-l trimită la Roma pe Pavel, Pavel a avut un cuvânt de la Dumnezeu, o să ajungi la Roma, o să ajungi în fața cezarului. Și când facem voia lui Dumnezeu, sunt câteva lucruri și aș vrea să ne punem fiecare din noi, și cred că fiecare din noi suntem slujitori. Unii slujim într-un anumit domeniu, alții în alt domeniu, dar fiecare din noi suntem slujitorii Domnului. În primul rând, când mergi și faci voia lui Dumnezeu înspre Roma, ești uneori asociat cu cine n-ai vrea. Ești uneori asociat cu oameni cu care n-ai vrea să fii asociat. După ce s-au hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați, ne spune versetul 1. Pavel cu alți câțiva întemnițați. Apostolul Pavel este pus în aceeași categorie cu niște oameni cu o reputație proastă. Apostolul Pavel este aruncat în corabie împreună cu oamenii care poate erau criminali sau mai știu ce au făcut oamenii aceștia. Nimeni nu știe exact, numai Dumnezeu știa. Nu a fost alegerea lui Pavel ca să fie pus împreună cu acești oameni, dar acești oameni erau acum împreună cu Pavel și Pavel era asociat cu acești oameni. Dacă cineva din afară s-ar fi uitat înspre Pavel și atunci când au fost duși în corabie, toți cu lanțuri, toți înlănțuiți, s-ar fi zis, uite la pușcăriași ăștia, uite la oamenii ăștia de reputație proastă. Și Pavel ar fi fost cu ei. Dar vedeți, acești oameni în ochii lui Dumnezeu sunt tot oameni, indiferent ceea ce acești oameni au făcut, nu-i așa? Pentru că Dumnezeu avea un plan cu oamenii aceștia. Dumnezeu are un plan și cu Pavel. Și tind să cred că la sfârșitul călătoriei oamenii aceștia au fost mântuiți. Tind să cred, nu știu, tind să cred și am și un verset pe care o să-l amintesc puțin mai târziu. Vedeți dumneavoastră, pentru societate oamenii aceștia erau pușcăriași, pentru Dumnezeu însă erau niște candidați pentru mântuire. Și de multe ori avem această tendință să ne uităm la X și la Y și să spunem, uite-l și pe ăsta. Și să-i punem eticheta. Și să nu-i mai dăm nicio șansă. Dar Dumnezeu este Cel care le dă șanse oamenilor acestora. Cred că și dumneavoastră ați fost pus câteodată în această ipostază, am fost pus și eu. Te întreabă cineva cu care te întâlnești, cine știe, mai știu eu, pe la un magazin din ăsta românesc, și te întreabă, auzi, dumneata, unde mergi? Păi mă duc la biserică, sau pe mine, dumneata, ești pastor? Da, ești pastor, da, ce biserică? Păi la Agape, da, știu, la Agape mere X sau Y, ce oameni, așa spune, ce oameni, îl știu eu pe el, știu eu ce a făcut. Și unul care e mai direct spune, chiar de aia nu mă duc, acolo la voi la biserică merge X sau Y. Și nu-mi spune, dar gândește, dacă și ei merg acolo, înseamnă că și tu, pastore, tot ca ei ești, nu? Că în viață, câteodată ești asociat cu oameni cu care n-ai vrea să fii asociat. Ok? Îi știu eu pe ei. Și eu mai spun câteodată la unii, da, dragul meu, mai vin din când în când la biserică. Știți, unii vin numai o dată pe an sau de două ori pe an la biserică. Și dacă îi întreb unde merge, la biserica cu tare sau la biserica cu tare. Dar vedeți, Dumnezeu are de multe ori un plan cu oamenii aceștia. Și de multe ori suntem asociați cu oameni care, cu care nu am vrea să fim asociați. Și privind la Pavel câteodată când sunt în aceste discuții, mă mai liniștesc. Privind la Domnul Iisus Hristos, chiar că mă liniștesc. Că despre Domnul Iisus Hristos se spunea că stă la masă cu vameșe și cu păcătoșii, nu-i așa? Când faci voia Domnului, câteodată ești asociat cu oameni cu care n-ai vrea să fii asociat. Dar Dumnezeu poate că are un plan cu ei. Și Dumnezeu vrea să te folosească să le slujești acestor oameni. Al doilea lucru, ești întotdeauna însoțit de prieteni adevărați. Ești întotdeauna însoțit de prieteni adevărați. Uitați ce spune versetul 2. Ne-am suit. În limba engleză mai bine arăiază. So entering a ship of Adramitum, we put to sea. We. În Cartea Faptelor Apostolilor, și am mai menționat-o înainte, din când în când apare acest cuvânt noi. We. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Luca, cel care a scris cartea, a fost în momentul acela cu Pavel. Și sunt atât de importante aceste pasaje. În primul rând, când vorbiți cu alții care nu cred în cuvântul lui Dumnezeu și nu cred în veridicitatea cuvântului lui Dumnezeu. Păi asta sunt numai niște legende. Este atât de important să le arătăm, hei, uite aici, omul care a scris cartea, Luca, a fost acolo. Spune, ne-am suit într-o corabie. Toți avem nevoie de prieteni adevărați cu care să mergem înspre Roma. Toți avem nevoie. Nu poți trece prin viață singur, în special dacă ești un slujitor. Pavel rare ori a călătorit singur. Până și cei mai spirituali oameni de pe pământ, unul ca Pavel, nu a avut succes doar singur. Nu există lup singuratic în lucrarea lui Dumnezeu. Avem nevoie unii de ceilalți. Avem nevoie de echipă. Numai oamenii slabi au impresia că sunt destul de puternici ca să slujească Domnului singur, spunea cineva. Avem nevoie unii de alții. Pavel a avut nevoie de Luca, pentru că Pavel a avut nevoie de un medic. Pavel, omul acesta prin care s-au săvârșit minuni. Pavel a avut nevoie de un medic, pentru că Pavel a avut un țepuș în carnea lui. Și s-a rugat de 3 ori Domnului ca să îl ridice, să îl ia, dar nu l-a luat. Și Pavel a avut nevoie de un Luca. Pavel a avut nevoie de oameni care să-l încurajeze. Uitați ce spune, aveam cu noi pe Aristarh, macedonianul din Tesalonic, un alt om care a stat aproape de Pavel. Aristarh, macedonianul, a fost cu Pavel la Efes în fapte 19 cu 29, când a fost răscoala lui Dimitrie Argintarul, nu l-au putut prinde pe Pavel, dar l-au prins pe Aristarh. Și sunt sigur că și Aristarh a luat o bătaie bună atunci. De ce? Pentru că s-a asociat cu Pavel. S-a asociat cu Pavel. Dar ce caută Luca și Aristarh pe corabie cu Pavel, frați și surori? Cum de capitanul roman le permite acestor oameni să călătorească cu el? Cum a fost posibil? Cei mai mulți teologi cred, vreau să spun cred, nu înseamnă că așa s-a întâmplat, că oamenii aceștia s-au declarat și au devenit sclavii lui Pavel pentru a putea să călătorească împreună cu Pavel. Pavel era cetățean roman și un cetățean roman, dacă era închis și era transportat, avea dreptul ca să-și ducă sclavii cu el. Acum nu știm exact lucrul acesta, însă sunt unii care așa cred. Alții cred că acest capitan roman le-a dat voie oamenilor acestora pentru că acest capitan știa că Pavel este nevinovat. Pavel este nevinovat. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, ai prieteni? Ai prieteni? Ai oameni la care poți să-ți deschizi inima? Oameni care să fie cu tine la bine și la rău? Oameni care să sacrifice pentru tine? Oameni care să meargă din Cezarea până la Roma cu tine? Oameni care să treacă prin furtună alături de tine? Pentru că numai împreună vom putea să trecem prin furtună. Aș vrea să te provoc în această dimineață, uite-te, fă așa cu mâna și uite-te la palma ta. Poți să faci lucrul acesta? Fii liniștit că nu-ți ghicesc în palmă. Ok? Uite-te la palma ta și o să spun viitorul. Viitorul tău. What do you mean? Îmi ghicești în palmă? Nu. Te rog să numeri cele mai importante 5 persoane din viața ta. Dacă vrei să numeri ca român, încep de aici, dacă nu român, ca american, încep de aici. Ca american așa începe. 1, 2, 3. Tu gândește-te la cele mai importante persoane din viața ta. 5 persoane importante. Because your future, Your future depends on your friends. Oamenii cu care te asociezi, oamenii pe care ai lângă tine, te vor ridica sau te vor trage la fund? Și este atât de important, să ai oameni care sunt alături de tine. Ești întotdeauna însoțit de prieteni adevărați și Dumnezeu îți va da prieteni adevărați. Dacă ești un om care stai în voia lui Dumnezeu. În al treilea rând, ești uneori binecuvântat cu oameni înțelegători. Versetul 3. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel. Iuliu, sutașul acesta roman, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. Iată un nume, Iuliu, sutașul. Știți, frații și surori, interesant, romanii nu prea au știut să-și aleagă guvernatorii, dar au știut să-și aleagă sutașii. Au știut să-și aleagă centurionii. În Biblie, ori de câte ori avem menționat un sutaș, întotdeauna este pus într-o lumină bună. Uitați-vă în Evanghelie, uitați-vă la sutașul Cornelie, uitați-vă la sutașul Iuliu. Toți sunt oameni cum se cade. Sunt oameni de treabă. Oare de ce s-a purtat omenos cu Pavel? Așa cum spuneam, poate că Festus i-a spus, ai grijă de acest om. Este nevinovat. Poate că a apucat să-l cunoască puțin pe Pavel, să vorbească cu el. Dar omul ăsta și-a asumat un risc și i-a dat voie lui Pavel la un moment dat când s-a oprit la Sidon. Pune, de rog, Kevin, iarăși harta, du-te înapoi și pune, de rog, harta. Haideți să ne uităm puțin la Sidon. The next one, ok. Uitați aici la Sidon. Când s-a oprit la Sidon aici, i-a dat voie lui Pavel pur și simplu să meargă să-și vadă prietenii, să meargă să vadă biserica din Sidon ca să fie îngrijit de ei. Și este acolo un termen medical folosit. Ca să-i mai dea oamenii aceștia haine sau mai știu alte lucruri, poate medicamente sau mai știu ce alte lucruri. Dar Iuliu își asumă un risc. Și ce vreau să spun cu asta, că suntem binecuvântați cu oameni care se poartă bine cu noi? Pentru că vedeți cum sunt noi câteodată, noi creștinii, mai ales noi pocăiți, suferim de boala martirajului sau ne victimizăm singuri. Credem câteodată că toată lumea e împotriva noastră, așa-i? Poate dumneavoastră nu credeți, eu așa mai cred câteodată, că toți sunt împotriva noastră. Și vedem în jurul nostru numai conspirații și vedem în jurul nostru numai oameni care vor să ne distrugă. Dar câteodată Dumnezeu ne surprinde și vedem în societate oameni de la care nu ne așteptăm, care ne arată bunătatea lor, care ne ajută, oameni care sunt alături de noi și care de multe ori ne ajută, poate mai mult decât un om de la care te-ai aștepta să te ajute. Oameni care te ridică, oameni care se poartă blând cu tine. Și trebuie să recunoaștem că deseori Dumnezeu ne surprinde. Și uite că omul acesta, un sutaș roman, un războinic, un luptător, și el are inimă. Pentru că fiecare om are inimă și fiecare om are partea lui bună în el. Și haideți în această dimineață să ne gândim și să încercăm să vedem binele la cei din jurul nostru. Să vedem și lucrurile bune. Că nu toată lumea este împotriva noastră. Nu toată lumea ne hulește, nu toată lumea ne persecută. Și oamenii aceștia sunt oameni la care poate că noi trebuie să le spunem cuvântul lui Dumnezeu. Nu poate, ci trebuie să le spunem. Când mergi spre Roma, când mergi spre cetatea eternă, când faci voia Domnului, în al patrulea rând, ești deseori ignorat de cei care ar trebui să te asculte. Ești ignorat de cei din jurul tău. People don't listen to you. În versetul 9, Pavel și cu barca și cu corabia ajung la insula Creta, la limanuri bune, la portul limanuri bune. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți. Erau aici la limanuri bune. Uitați, și le-a zis, oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejde și fără multă pagubă. Nu numai pentru încărcătură și pentru corabe, dar chiar și pentru viețile noastre. Versetul 11. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Călătoria era din ce în ce mai periculoasă. Știți de ce era mai periculoasă? Haideți să ne uităm din nou la, cred că pe următoarea am hartă. Călătoria era din ce în ce mai periculoasă pentru că deja era în luna octombrie. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că trecuse vremea postului. Vremea postului înseamnă Yom Kippur, ziua ispășirii. Ziua ispășirii în anul 59, în anul care probabil Pavel a călătorit înspre Roma, a căzut pe octombrie 5. Și din octombrie până în noiembrie era foarte primejdios ca să călătorești pe Marea Mediterană, pentru că băteau aceste vânturi. Bătea vânturi potrivnice. Pavel trebuia să meargă cu corabia pe aici, să treacă pe deasupra insulei Creta și să ajungă la Roma. Dar uitați ce se întâmplă. Vânturile împing corabia în jos la insula Creta și ajung aici la Fair Havens, la limanuri bune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel le atrage atenția și le spune: hei, vedeți că o să avem probleme. Dar nimeni nu-l ia în seamă pe Pavel. Ce să știe Pavel? Dar ce să știe un predicator despre cum se vâslește, cum se umblă pe mare, nu? Asta este concluzia pe care oamenii o trag, ok? Și aș vrea să vă spun că Pavel știa multe. Pune-te, rog, 2 Corinteni 11 cu 25, Kevin. 2 Corinteni 11 cu 25. În urmă cu 3 ani, Pavel scrie Corintenilor, în urmă cu 3 ani, de la data asta când este înspre Roma, de 3 ori, spune Pavel, am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre și de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Pavel vorbește nu neapărat din revelație. De altfel, Pavel nici măcar nu pretinde. Uitați, mai târziu, duminica viitoare, o să citim când spune un înger al Domnului căruia slujesc mi s-a arătat mie. Dar Pavel acum vorbește din propria lui experiență. Pentru că sunt unele lucruri pe care le știm din experiența vieții. Le spunem copiilor noștri. Și nu ne ascultă. It's a payback time. Că nici noi n-am ascultat. Când părinții noștri ne-au spus, așa-i? Și noi ne-am crezut mai grozavi. Pentru copiii noștri, prietenii sunt mai importanți. Ceea ce spun prietenii, ceea ce spun actorii, ceea ce spun sportivii, este mult mai important decât ce spune părintele, decât ce spune pastorul, decât ce spune un om mai în vârstă. Dar omul acela știe ceva din experiența vieții. Uneori îți spui opinia și nu ești ascultat. Nu-ți cade bine. Te necăjești, așa e când îți spui opinia. Mai ales la noi, bărbații, dacă ne spunem opinia și nu ne este luată în seamă, nu prea ne place, așa e, ne lovește puțin în eul nostru. You know? Oamenilor li se pare că nu ești expert. Oamenilor cred că dacă cineva nu are un PhD după numele lui, atunci n-are dreptul să vorbească, să-și dea opinia. Ei, nu e așa. Pentru că, fraților, de multe ori experiența bate expertiza. De multe ori experiența bate expertiza. Și poate părintele tău are 8 clase. Tatăl meu a avut 7 clase, dar am învățat mult mai multe de la el decât de la alți oameni. Pentru că a avut experiență. Și la un moment dat m-am crezut, nu cumva e proroc. N-a fost. Dar ne spunea niște lucruri, ai grijă că o să se întâmple cu tare. Și tot așa spunem și noi, ai grijă. Ai grijă, dragul meu, că o să se întâmple cu tare. Pavel își spune opinia și nu este ascultat. Ok? În viață de multe ori voi fi ignorat. În viață de multe ori îmi voi spune opinia și ceilalți vor vota împotriva mea. Ce să fac? Stau liniștit, că o să vadă după aceea. Că am avut dreptate, nu? Sau că ai avut dreptate. Spre Roma, slujitorul lui Dumnezeu merge făcând voia Domnului. Și când faci voia Domnului, sunt câteva lucruri care îți apar în viață. Ești uneori asociat cu cine nu vrei, cu oameni de reputație proastă, ești întotdeauna însoțit de prieteni adevărați, Dumnezeu îți dă prieteni adevărați, Dumnezeu îți scoate oameni înțelegători de unde nu te aștepți, oameni din societate și ești deseori ignorat de către unii oameni. Don't worry, move on, du-te înainte, nu tu pierzi, ei pierd. Haideți să mergem la a doua categorie de oameni și anume sutașul Iuliu. El merge spre Roma făcând voia cezarului. Și el merge spre Roma. Și el este în aceeași corabie. El reprezintă pe oamenii care, pentru care jobul este totul. Ok? Do you like your job? It's good to like your job, yeah? Dar este cariera viața ta? Oh, toți tinerii, dacă ajung să am carieră cu tare, dacă o să ajung să fiu așa cu tare, vai ce fericit o să fiu. Dar mai sunt și oameni care cred că pentru ei cariera este totul. Și haideți să ne uităm puțin la oamenii, la omul acesta. Este bine organizat, dar nu prea inspirat. Este bine organizat, dar nu prea inspirat. Acolo, la Mira, sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Haideți să ne uităm din nou la hartă. Haideți să vedem unde. Pavel vine cu o corabie până aici, la Mira. Și aici, la Mira, s-a oprit. Corabia aceea era o corabie care mergea numai până de-a lungul coastei. Și la Mira, sutașul trebuia să ia o decizie. Cum o să-i duc pe oamenii aceștia la Roma? Și a găsit o corabie care venea din Alexandria și care călătorea înspre Roma. În vremea aceea nu exista o corabie care să transporte numai deținuții. În vremea aceea nu era o corabie care să transporte numai pasageri. Așa că omul acesta, pe lângă faptul că trebuia să păzească pe întemnițați, trebuia să găsească o corabie care să meargă în Roma. Și a găsit o corabie care era încărcată și o să vedem că era încărcată cu grâu. I-a trebuit poate mult timp să găsească, pentru că nu exista o carte cu mersul curăbiilor, cum aveam noi mersul trenurilor. Vă aduceți aminte cei care ați fost în România? Nu exista un app. Și vedem cum găsește o corabie până la urmă. Este organizat, este disciplinat, dar nu este inspirat, pentru că a ales o corabie care l-a dus direct în furtună. Și ce bine este să fie organizat. De altfel, cred că fiecare din noi cred că avem nevoie de organizare mai multă, nu-i așa? Dar este așa de important ca să fim inspirați. Sau ai grijă în ce corabie te îmbarci. Ai grijă în ce biserică te duci, la ce biserică te duci. Ai grijă alegerile care le faci. Pentru că, așa cum am spus, corabia în care el s-a urcat l-a dus direct în mijlocul furtunii. Și nimeni nu vrea să ajungă cu corabia în furtună. Suntem și de multe ori putem să evităm unele furtuni. Dar trebuie să fim inspirați. Al doilea lucru, omul acesta a fost bine intenționat, dar ușor influențat. Bine intenționat, dar ușor influențat. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel, versetul 11. După ce Pavel îi atenționează, are în loc un meeting între cei mai importanți oameni de pe corabie. Măcar că Pavel era cel mai important om de pe corabie. Și oamenii aceștia, așa cum spuneam, l-au votat afară pe Pavel. Au votat împotriva lui Pavel. Acum, dacă nu citim atent pasajul, am putea să credem că, de fapt, sutașul era cel care comanda pe corabie. Dar nu sutașul avea ultimul cuvânt. Sutașul avea ultimul cuvânt în ceea ce privește întemnițații. Sutașul era acum în portul acesta Mira și a luat decizia să urce pe corabie, dar exista acolo un stăpân al corabiei. Stăpânul corabiei era cel care făcea deciziile. Și sutașul putea să decide acum, pentru că au ajuns la un moment dat într-un port la limanuri bune, sutașul putea să decide să rămână în portul limanuri bune și să spună celorlalți, acum voi plecați, că eu nu vreau să-mi pun în primejdie pe deținuții mei, voi puteți să plecați. Și putea să rămână acolo. Dar pentru că a fost bine intenționat și pentru că vrea să ajungă la Roma cât mai repede, s-a urcat în corabie, s-a continuat drumul cu corabia aceea. Este atât de important să avem grijă la ce sfaturi plecăm urechea. Fratele Benny vorbea în mesajul în limba engleză despre lucrul acesta. Pentru că oamenii de multe ori își urmăresc propriile lor interese și de aceea îți vor spune să nu asculți de pastorul Pavel, nu? Sutașul a ascultat de stăpânul corabiei și de cârmaci. Și, vedeți, fiind influențat, chiar dacă a fost bine intenționat, a greșit. Mergem mai departe, pentru că n-aș vrea să-l las pe acest sutaș și să-l pun într-o lumină proastă. A fost bine informat, dar la urmă total transformat. A fost un om bine informat, dar la urmă total transformat. În versetul 42 ni se spune, pentru atunci în mijlocul furtunii, ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. Potrivit legii romane, când barca a naufragiat, Sutașul acesta avea dreptul să-i omoare pe cei întemnițați, ca să nu scape vreunul. Și ostașii din jurul lui i-a spus, haide să-i omorâm, să nu cumva să scape vreunul. Dar omul acesta, pentru că vroia să scape pe Pavel, omul acesta care odată s-a lăsat influențat și data aceasta și-a învățat lecția, omul acesta a fost transformat și n-a mai făcut ceea ce ceilalți din jurul lui a făcut. Omul acesta își dă seama, după furtuna aceasta și în mijlocul furtunii, că trebuie să facă voia nu a cezarului, că exista o persoană mult mai importantă decât cezarul, că există Domnul Iisus Hristos și trebuie să faci voia Domnului, nu voia cezarului. Amen? Și haideți în al treilea rând să vorbim foarte scurt despre stăpân. Am vorbit despre slujitor, am vorbit despre sutaș, haideți să vorbim despre stăpân. Stăpânul mergea spre Roma făcând voia omului, adică făcându-și propria lui voie. El își urmărea propriile lui interese. Ăsta e stăpânul corabiei. Și ne uităm la omul acesta și pentru el, atunci când și-a făcut voia lui, primul lucru pe care îl văd din textul acesta era câștigul material. Câștigul material. Versetul 6, mergem înapoi, iarăși la versetul 6, zice, acolo a găsit o corabie care venea din Alexandria. La prima citire, ni s-ar părea că era o corabie oarecare, dar nu era o corabie oarecare. Pentru că din versetul 38, ni se spune că au aruncat grâul în mare. Corabia aceasta transporta grâu din Egipt înspre Roma. Egiptul, în vremea aceea, era grânarul Imperiului Roman. Roma, Imperiul Roman, depindea de grâul din Egipt. Și era un business foarte bun, business de transportation. Sunt oameni chiar la noi în biserică ce au business de transportation. There is nothing wrong with that, ok? Omul acesta avea acest business și transporta grâne din Alexandria, din Egipt, înspre Roma. Ei, era foarte important, pentru că Roma depindea de grâul din Egipt. Cu câțiva ani în urmă, împăratul Claudiu a dat un decret și a spus, avem nevoie de grâu și cei care vor aduce grâu din Alexandria sau din Egipt, chiar și în timpul primejdios, chiar și în perioada aceea, octombrie-noiembrie, o să primească un preț mai bun și dacă o să aibă niște pagube la corabie, o să le plătim noi. Era foarte, foarte tentant ca să te duci din Alexandria înspre Roma, chiar și când vântul era împotrivă. Ei, câștigul material. La care nu ne place să avem un dolar în plus. Asta este vorba pe care am auzit spunând-o de multe ori. Toți vrem să avem un dolar în plus. Nu e nicio problemă. Dar dacă câștigul material este ceea ce mă duce pe mine în viață, dacă în viața aceasta totul se rezumă doar la câștigul material, câți bani am eu, ce casă am eu, ce mașină am eu, am pierdut totul. Vreau să vă întreb, ca unii care cunoașteți sfârșitul acestui capitol, cât a câștigat stăpânul corabiei? Nimic. Corabia s-a zdrobit, grâul a fost aruncat în mare, a rămas cu nimic. La sfârșitul călătoriei noastre pe acest pământ vom rămâne cu nimic. Am venit cu mâinile goale în lumea aceasta, cu pumnii strânși și morim cu mâinile deschise, nu? Cu nimic. Câștigul material. Dacă singurul meu scop pentru care trăiesc în viață este câștigul material, dacă nu ascult de ceea ce Dumnezeu îmi spune, dacă nu pun preț pe suflet, ci numai pe lucrurile materiale, mă calific și eu să-mi spună Domnul Iisus, așa cum i-a spus bogatului care i-a rodit țarina, nebunule, în noaptea aceasta ți se va lua sufletul, în noaptea aceasta. Ce-i folosește un om ca să câștige lumea întreagă? Dacă își pierde sufletul, nu-i așa? Câștigul material. Și aș vrea să ne analizăm fiecare în dreptul nostru. Ne facem voia noastră. Câștigul material poate să fie ceea ce este toată viața noastră. Apoi mergem mai departe, confortul personal. Și spune versetul 12, și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să se încerce să ajungă la Phoenix. Și haideți să ne uităm din nou la harta asta, am făcut aici, aici pe harta, harta insulei Creta. Du-te înapoi la harta pe care o aveam acolo, te rog, Kevin, cea mică. Go back. Aici, ok, bun. Au ajuns aici la Fair Havens, la limanuri bune. Și au zis, asta nu-i bun de iernat. Era acolo o cetate care era 5 mile inland și era o cetate mică. Ce să faci acolo toată iarna? Vă dați seama? Marinari. Cum erau marinari din vremea aceea, plecați de acasă cu lunile. Toată iarna să stai aici. Phoenix e mult mai bine. E fain la Phoenix iarna, așa-i? Iarna e foarte faină. Ok? N-am nimic cu Phoenix, așa scrie aici în Biblie. Phoenix. Ok? De la Fair Havens, de la limanuri bune până la Phoenix, dacă totul mergea bine, călătoria avea, ținea doar o zi. Amin? O zi numai. O zi. O zi. Și stăpânul își dă seama că nu va ajunge la Roma și zice, acum trebuie să petrecem iarna aici, pe insulă. Și trebuie să alegem unde vom petrece iarna. Dar zice, fiindcă limanul nu era bun de iernat, limanurile bune nu erau destul de bune pentru stăpân și pentru marinari. Și oamenii aceștia fac o alegere. Ok? Și câte decizii nu facem noi, nu pentru că e nevoie, ci pentru confortul nostru personal, așa-i? Fiecare vrem să fim confortabili. Pe măsură ce îmbătrânești, vrei să fii tot mai confortabil. Ok? Eu mai de mult, chiar mi-amintesc într-o predică, acum vreo 20 de ani, am zis că visul meu e să am un lazy din ala scaun, din ala lazy, așa să mă întind. Dar n-am primit aprobare să-mi cumpăr. Și de-aia când mă duc la cineva în vizită și are câte un din ala așa care se extinde, un fotoliu, mi-l extind și stau așa, vreau să... Fiecare vrem să fim confortabili, nu? Lot a luat decizia de a se muta în Sodoma, era mai bine acolo, că era viață de oraș. Confortul personal. Albert Schweitzer, un om pe care îl admir foarte mult, un om care a fost un teolog extraordinar de mare, un pianist, cânta la orgă de renume mondial, la un moment dat și-a dat seama că viața asta nu-i totul numai teologie, nu-i totul numai muzică și s-a hotărât să meargă misionar în Africa, în Gabon. Și s-a dus și a făcut școala de medicină. Și s-a mutat în Gabon și a pus acolo bazele unui spital. Și oamenii au început să facă fan de el. A câștigat premiul Nobel pentru pace. Și când a venit să-și ia premiul Nobel, l-au întrebat oamenii, auzi, Dr. Schweitzer, ai găsit fericirea unde te-ai dus? Ți-ai găsit fericirea și împlinirea? Și zice, n-am găsit fericirea. Am găsit un loc unde să slujesc. Am găsit un loc unde să slujesc. Și toată viața lui a stat acolo în Gabon, între oamenii aceia. Dar confortul personal câteodată ne face să ne pierdem ținta adevărată. Și apoi, în ultimul rând, calcule greșite. Calcule greșite. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi, versetul 13 spune, și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă. Păi, Garet. Au ridicat ancorele și au pornit cu corabia spre marginea Cretei, au început să meargă înspre Phoenix. Odată ce a luat decizia, nu i-a mai trebuit multe argumente. Nu e așa, câteodată ne luăm o decizie. I'm gonna do this. Și când ți-ai luat o decizie, cauți toate argumentele ca să-ți dovedești și să spui că decizia ta e bună, nu? Ba, mai început să sufle un vânt ușor. Vântul ușor a fost un vânt care începea să sufle așa, pentru că după aceea a venit celălalt vânt care i-a dus în jos, o să vedem noi data viitoare. A început să sufle un vânt ușor și când a început să sufle vânt ușor, gata, ăsta e semnul de la zeitate. Pentru noi, ăsta e semnul de la Domnul, că trebuie să ne mutăm la Phoenix. Or you name it. Ok? Stăpânul corabiei s-a simțit la un moment dat stăpân pe țintă. Dar nu știa că nu-i stăpân nici pe corabie și nici pe țintă. El este un om care ia decizii după cum bate vântul. Și este atât de primejdios să luăm decizii în funcție de cum bate vântul, așa-i? Oameni de moment. Oameni care sar imediat. Dwell on it. Așteaptă. Gândește-te. Nu lăsa pe alții să ia decizii pentru tine. Ceilalți au sfătuit, nu lăsa pe alții să ia decizii pentru tine. Ascultă! Decizia ia-o tu singur! Nu te muta din Limariu Bune la Phoenix! Doar pentru că alții vor ca tu să petreci iarna cu ei acolo. It's in the Bible! Nu fi omul care acționează după impulsul de moment. Gândește-te la implicațiile de lungă durată. Gândește-te ce o să întâmple. Și stăpânul acesta mergea spre Roma, făcându-și voia lui personală. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dar aș vrea acum în concluzie să închei și să spun că toți mergem înspre cetatea eternă, așa cum am zis. Furtunile vor veni. Mai degrabă sau mai târziu, toți vom trece prin furtune. Și furtuna mea este diferită de furtuna ta. Dar acolo în furtună avem nevoie de oamenii lui Dumnezeu. Acolo în furtună avem nevoie să înțelegem niște lecții, să înțelegem niște lucruri. Și oamenii aceștia din corabie poate că au înțeles niște lucruri. Toți suntem slujitori, ca și Pavel. Avem o slujbă de dus la îndeplinire, avem o țintă, avem un loc în care Dumnezeu ne trimite ca să lucrăm. Indiferent ce se va întâmpla cu noi, Dumnezeu va avea grijă să ne aducă acolo. Toți suntem poate câteodată ca sutașul, avem un job de la cezarul acesta, de la government sau mai știu ce job, ok? Pe care vrem să-l facem cât mai bine. Dar jobul nu trebuie să înlocuiască pe Dumnezeu, nu-i așa? Niciodată. Și poate toți ne credem și suntem ca stăpânul acesta de corabie. Avem o corabie încărcată cu mai mult sau cu mai puțin. Și dacă avem, o încărcăm așa de mult până când o scufundăm cu totul. Nu? Că tot vrem mai mult și mai mult și mai mult. Toți avem interesele noastre personale. Dar aceste interese nu trebuie să fie niciodată deasupra voiei lui Dumnezeu. Fraților, vreau să cred. Vreau să cred. Nu știu dacă așa s-a întâmplat. Dar vreau să cred că la sfârșitul călătoriei, toți care au fost în corabie, toți oamenii aceștia, 276 de oameni care au fost în corabie, toți au fost mântuiți. Vreau să cred lucrul acesta. Pentru că în versetul 24, când Dumnezeu îi vorbește lui Pavel și spune, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Vreau să cred. Vreau să cred că acest ți-a dăruit înseamnă că oamenii aceștia vor asculta mesajul pe care tu, Pavel, îl transmiți. Dincolo de mesajul, aveți grijă. Mesajul mântuirii. Mesajul care poate să-i ducă cu adevărat în cetatea eternă. Acum nu știu în care ipostază ești tu în această dimineață sau tu care asculți în această dimineață, poate pe internet și ne urmărești. Nu știu unde ești, în ce stadiu. Nu știu dacă ești la Mira, nu știu dacă ești la Limaniuri Bune, nu știu dacă ai ajuns la Phoenix, dar știu că ești pe drum. You are on the move. Și poate câteodată suntem ca slujitorul, ca și Pavel, poate câteodată suntem ca și sutașul. Poate câteodată suntem ca și stăpânul. Dar aș vrea să spun că în ochii lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, tu ești un suflet care are nevoie de mântuire. Și indiferent ce se va întâmpla în viața ta, ai grijă să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Ai grijă să stai lângă cuvântul lui Dumnezeu. Deciziile care le faci, tot ceea ce vom face, haideți să le facem aceste decizii bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să nu ne pripim, haideți fiecare din noi să luăm decizii drepte în dreptul familiei noastre, în dreptul casei noastre și decizii care să îl onoreze pe Dumnezeu și să poată să contribuie la zidirea credinței noastre. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.